Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming sanay na migrante ang magsisidating sa Australia sa ilalim ng mga pagbabago sa programa ng regional na migrasyon na magkakabisa sa susunod na buwan. Sa kabila ng pagbabawas ng gobyerno sa pangkalahatang level ng migrasyon, ipinapakita ng mga bagong tala ang pagdami ng bilang ng mga sanay na migranteng lumilikas sa mga estado upang punuan ang malaking kakulangan. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Jarny Blacarly. Samantalang pinag-aaralan ng migranteng Pakistani Ishtak Ahmed kung saan tutungo ang kanyang batang pamilya pagdating sa Australia, ang Adelaide ang nasa ibabaw ng kanyang listahan.
Adelaide is one of the best destinations in Australia in terms of education, in terms of, you know, travel times, in terms of, you know, spectacular beaches, in terms of, you know, hills, in terms of welcoming such a beautiful and welcoming people. The weather is great here in Adelaide.
Lumikas ang 32 mechanical engineer noong 2017 kasama ng kanyang asawa at mga anak at hindi nagtagal ay nakakuha ng trabaho sa pinili niyang profesyon. Habang kumikilos ang gobyerno federal na bawasan ang migrasyon patungo sa mga malalaking sentro ng populasyon katulad ng Sydney at Melbourne, hindi nag-iisa si Ginoong Ahmed sa pagtingin sa South Australia. Ang mga bisa para sa regional na lugar ay dumoble nitong nagdaang 3 buwan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang paglago sa Queensland ay naging mas mabilis kaysa sa pambansang antas. Pero karamihan ng mga bisang ibinibigay sa South Australia ay labis na mas malaki kaysa sa New South Wales at Victoria. Magiging mas mahirap para sa mga sanay na migrante na lumipat sa mga malalaking syudad dahil sa mga pagbabagong ginawa ng gobyerno federal sa kanilang programa, kaya mas magandang lumipat ang mga ito sa mga regional na lugar. Lahat ng South Australia kasama ang Kapitolyong Adelaide ay itinuturing ng gobyerno federal bilang regional. Ang mga bagong migranteng may visa sa regional na lugar ay mangangailangan ng mamuhay at magtrabaho sa lugar ng 3 taon kung gusto nilang makakuha ng permanenteng pagtira sa bansa. Si Bob Birrell, Pangulo ng Australian Population Research Institute, ay nagtatanong sa visa ng pangmatagalang estratehiya ng programa.
They can't corral people forever in regional areas. That would create two separate classes of citizens in Australia. But they can do it on a temporary basis.
Samantala, sinabi naman ni Ministro David Pisoni ng Innovation and Skills ng South Australia na sa ilang bahagi ng estado, aabot sa 50% ang trabahong hindi napupunan. Itinagdag niyang dapat kumuha ng karagdagang tao ang estado para mabawasan ang bilang ng mga lumiliit na dami ng migrante.
Well, look, there is a degree of autonomy, but yes, we think that the process should be driven bottom up. And that the states should have more autonomy.
Sa kabila ng limitadong kondisyon ng kanyang visa, walang balak si Ishtak Ahmed na umalis sa Adelaide at umaasang ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng pagkakataon upang maging mamamayan ng Australia.
We would love to be, you know, part of this great country as a citizen, and I would love my children to grow here and serve this country.
Ito ay isang pangarap na maaaring maabot ng mga migranteng nakahandang gumawa ng naturang hakbang.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Nice niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.